7-mart kuni Huquq gazetasida chop etilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2011-yilda Namangan viloyati bo'yicha 2 yoshgacha bo'lgan va voyaga yetmagan bolalarga beriladigan nafaqa pulidan 127 million so'm o'zlashtirilgan. Prokuratura bu mablag' fuqarolarning nafaqa so'rab qilgan murojaatlarini asossiz rad etish, sonsalorlikka solish va ta'magirlik orqali o'zlashtirilganini aytmoqda va fuqarolarni bundan ogoh bo'lishga chaqirmoqda. Ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Namangan shahridagi qator mahalla fuqarolar yig'inlari raislari bolalarga beriladigan nafaqa pullarini o'zlashtirgan emas, balki ortiqcha tayinlagan hamkasblari jazoga tortilganini aytmoqda. Jumladan Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan Namangan shahridagi mahalla fuqarolar yig'ini raislaridan biri bu vazifaga 5 oy oldin tayinlangani, undan avval tayinlangan rais aynan nafaqa pullari bois ishdan olinganini aytdi.
Bizdan oldingi rais Fazliddin aka degan odamga ham 3 million so'mga yaqin pulni davlatga qaytar deyishdi. Odamlarga ortiqcha bergansan deb. U kishi hozirgacha ham odamlarga qaytaringlar deb yuribdi. Lekin odamlar nima qilsin? O'z vaqtida olgan, yeb qo'ygan, berolmayman deb yig'lab turib oladi. Bechora qaytarib berganidan olyapti, bermaganini yonidan qaytarib beryapti.
Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka so'zlagan mahalla fuqarolar yig'ini raisi so'zlarini iqtibos edi. Bu rais Namangan shahri bo'ylab davlatga 2-3 million so'mgacha miqdordagi mablag'ni qaytargan mahalla raislari holdan xabardor ekanini aytmoqda. Hozir O'zbekistonda o'rnatilgan tartibga muvofiq 2 yoshgacha bo'lgan va voyaga yetmagan bolalarga nafaqa pul beriladi, ammo bu pulni olishga haqli oilalar qatlami juda cheklangan. Masalan, 2 yoshgacha bo'lgan bolaga nafaqa puli olish uchun ona ishsiz, ota esa biror joyda ishli bo'lishi kerak. Oila daromadi kishi boshiga oyiga 79 ming so'mdan oshmasligi kerak. Bunday oilada 2 yoshgacha bo'lgan barcha va voyaga yetmagan 3 nafargacha bolaga nafaqa tayinlanadi. 4 va undan ko'p farzandi bo'lgan oilalar esa ko'p farzandli deb rasmiylashtiriladi hamda ularga umumlashtirilgan holda oyiga 96 ming so'mdan pul beriladi. Hozir O'zbekistonda tayinlangan 2 yoshgacha bola uchun nafaqa puli 125 ming so'm, 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun esa 32 ming so'mdan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan mahalla fuqarolar yig'ini raisiga ko'ra, hozir er ham, xotin ham ishsiz bo'lgan oilalar juda ko'p va ularga nafaqa puli yoki moddiy yordam pulini tayinlashda jiddiy muammolar bor.
Bunaqa xonadonlarga borsangiz, uyda yegani noni yo'q, yig'lab o'tirishgan bo'ladi. Nima qilasiz endi mahallangiz-ku? Komissiya tuzib, shularga bir martaga 6 oylik moddiy yordam tayinlaymiz. U oila 6 oy ichida ish topishi kerak,
deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Namangan shahridagi mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Uning so'zlariga ko'ra, moddiy yordam ham bir marotaba muddatga har bir oilaga 96 ming so'mdan beriladi.
Lekin buni komissiya hal qiladi-da, keyin tekshirib kelishganda shunaqa ishlardan bir kamchilik topishadi. Qaytarasan deb turib olishadi keyin. Mendan oldin bizni mahallada ishlagan ikkita rais shuning ustida ishdan ketgan.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Namangan shahridagi mahalla fuqarolar yig'ini raisi so'zlaridan iqtibos edi. U mahalla raislari orasida bolaga tayinlanadigan nafaqa pullarini o'zlashtirayotgan hamkasblari borligini inkor qilmadi. Ammo uning so'zlari mazmunidan 30 nafar mahalla raisi va kotibi tomonidan o'zlashtirilgan aytilgan 127 million so'mlik pul oilalarning haqqidan urilgan pul emasligini tushunish mumkin. Namangan viloyat hokimligi, Namangan viloyat moliya boshqarmasi, mahalla jamg'armasining Namangan shahar bo'limlaridan olingan ma'lumotlariga ko'ra 2010-yil dan buyon Moliya vazirligi qarori bilan aholiga ortiqcha to'langan nafaqa puli va pensiya pullarini aniqlash hamda davlat xazinasiga qaytarish jarayoni bormoqda.
Moliya vazirining buyrug'i chiqqanda mavjud harakatdagi barcha pensiya ishlarini tekshiruvdan o'tkazish hujjati bor, Xitoyda ishlagani ham ish haqi spravkalari bor. O'shalarni asosliligini tekshiriladi. Tasdiqlanmasa o'sha ishlagan ish haqlari edan chiqmasa arxivlardan to'langan pensiya yana davlatga qaytarilyapti,
dedi Namangan viloyatidagi mutasaddi tashkilotlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Bundan tashqari, bu jarayonda aholiga noto'g'ri pensiya tayinlagan va shu bilan davlat pulini o'zlashtirgan shaxslar ham aniqlangan.
2006-2007 yillarda shu vedomstvoga yo'q odamlarni qo'shib pensiyaga chiqarib, endi shunaqa yo'q odam, haqiqatdagi yo'q odamni vedomstvoga qo'shib pensiyaga pul mablag' olib, pochta bilan hamkorlikda o'zlashtirgan odamlar, ular jazosini oldi. Qamalada ham qamalib bo'lgan.
Bu mutasaddi Namangan viloyati pensiya jamg'armasi va pochta xodimlari hamkorligidagi bunday jinoyatlar chog'ida katta mablag' o'zlashtirilganiga ishorat qildi, ammo aynan qancha mablag' haqida gap borayotganini aytmadi. Ya'ni shu kabi mutasaddilarning so'zlariga ko'ra ham aholiga ajratilgan pensiya pullarini o'zlashtirganlar emas, balki yo'q odamni bor qilib qayd etib, bunga davlat hisobidan ortiqcha mablag' o'zlashtirgan xodimlar jazoga tortilgan. Bu mutasaddilar ham aholiga pensiya pullarini tayinlash oldidan 1-2 oyligini pora sifatida talab qilayotgan, ya'ni aholining haqqini urayotgan xodimlar bo'lishi mumkinligini inkor qilmayapti. Biroq bunday holatlar bo'yicha konkret rasmiy ma'lumotlar olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda bolalarga va keksalarga nafaqa pulining tayinlanishi jarayoni o'ta korrupsiyalashgani va aksar hollarda murojaat qilganlardan 1 yoki 3 oylik nafaqa pulini pora sifatida olish hollari haqida Ozodlikka ko'p murojaatlar bo'lgan va tahririyatimiz bunday holatlarni muntazam yoritib bormoqda.